Kāds būs finanšu grūtībās nonākušās Rēzeknes pilsētas budžets šim gadam? Šodien finanšu ministrijā tik vērtēts pašvaldības aizvakar iesniegtais šī gada budžeta projekts. Noteikts, ka tajā izdevumiem jābūt nosaktiem ar plānotajiem ieņēmumiem, tam jābūt tātad sabalansētam budžetam. Ja tā nav, tad pašvaldībai izdevumi jāoptimizē, jāpārskata savas funkcijas. Ko tas nozīmē? Kurā brīdī Rēzeknes pašvaldība un iedzīvotāji varētu sākt darboties saskaņā ar reālu šī gada budžetu? Uz šo un citiem jautājumiem uz īsu sarunu esam aicinājuši atbildēt Finanšu ministrijas pašvaldību, Finanšu stabilizācijas komisijas vadītāju, parlamentāro sekretāri Karinu Ploku no Jaunās vienotības. Labdien!
Labdien!
Īsumā, kas ir secināts šīs dienas sanāksmē? Cik tad kvalitatīvs un prasībām un realitātei atbilstošs dokuments ir saņemts no Rēzeknes pašvaldības?
Jāatzīst, ka šodien komisijas sēdē mēs runājām par to dokumentu, ko mēs saņēmām pirmdien, un viņš bija labi sagatavots šis dokuments, taču, kā mēs zinām, pirmdien bija Rēzeknes domas sēde, kurā šie pasākumi, kas budžetu sabalansētu vai arī ļautu iziet uz bezdeficītu, budžetu netika atbalstīti. Līdz ar to šodien mēs vienojāmies par nākamajiem soļiem, kas Rēzeknes pašvaldībā ir jāizdara, un ir joprojām šis uzdevums par sabalansētu, ja bezdeficītu budžetu domai paliek.
Līdz ar to, ko mēs varam sagaidīt, tad viss ir atkarīgs šobrīd no pašvaldības. Ja pašvaldība izpilda prasības, cik ilgu laiku vēl mums būtu jāgaida, līdz Rēzekniešu var sākt dzīvot pēc reāla budžeta?
Likums nosaka, ka pašvaldībām budžeti ir jāpieņem divu mēnešu laikā no valsts budžeta pieņemšanas. Līdz ar to mums ir laiks līdz 21. februārim, kad būtu jāpieņem visi gala lēmumi par to, kādam tad ir jāizskatās šī gada Rēzeknes valsts pilsētas budžetam. Ņemot vērā to, ka mēs esam vienojušies par tiem darāmajiem darbiem, kas Rēzeknes pilsētā ir jāizdara, un nākamā sēde mums ir 15. februārī, mēs ceram, ka tas tiks izpildīts un mums tiks iesniegts šāds budžets, kas ir sabalansēts bez deficīta, lai mēs varam tad runāt tālāk par to, ka pagājušā gada saistības sekšanai tiek piešķirts valsts aizdevums.
Vai šobrīd ir pamats cerēt, ka šie termiņi īstenosies, ņemot vērā Rēzeknes domas rīcību, kaut vai neierodoties uz tikšanos ar finanšu ministru, kad viņš bija aizbraucis klāt Rēzeknē, ņemot vērā pirmdienas jūsu pieminēto lēmumu, kā jūs šobrīd raksturotu komisijas noskaņojumu?
Mēs šobrīd joprojām ceram, ka Rēzeknes pilsētas doma izpildīs tos uzdevumus, par ko mēs esam vienojušies. Un tā kā mēs bijām vienojušies arī iepriekšējā reizē, līdz 22. janvārim mums tika iesniegts šis budžets. Protams, domas sēdē tika pieņemta citu lēmumi, taču tā ziņa, ka budžetam ir jābūt pieņemtam un jābūt pieņemtam sabalansētam, budžetam ir nodota, deputāts to zina. Nu, vienojāmies vēl par papildus pasākumiem, piemēram, tāpat kā Rēzeknes pilsētas kontu pārlikšanu uz valsts kasi. Arī par to progresu viņiem nākamajā sēdē vajadzēs ziņot. Nu, mēs esam katrā gadījumā vienojušies par šiem, par šiem pasākumiem un ceram, ka Rēzekne to pildīs.
Paldies par sarunu, to mēs sakām Karinai Plokai, Finanšu ministrijas pašvaldību, Finanšu stabilizācijas komisijas vadītājai un parlamentārajai sekretārei. Atgādinām, ka Rēzeknes pilsētas finanšu grūtības izgaismojās, kad pašvaldība vairs nespēja sekt saistības par spā kompleksa būvniecību. Pēc tam atbildīgā ministrija no amata atbrīvoja arī pilsētas mēru Aleksandru Bartaševiču un sekoja nopietnu valdības iesaistīšanās situācijas stabilizēšanā.